În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Matei, capitolul 26. Și o să ne gândim puțin, o să citim locurile din cele patru evanghelii care vorbesc despre împărtășania apostolilor. Este, de fapt, întrebarea în jurul căreia o să încercăm să vorbim astăzi, să desfacem textul și înțelesurile, este: Iuda s-a împărtășit sau nu? Noi, în general, avem foarte clară ideea că da, s-a împărtășit și el. Și probabil că așa este, trebuie să citim aceste versete ca să vedeți despre ce-i vorba. Și după aceea, în funcție de urmările care le au asupra apostolilor împărtășania, pentru că ceea ce vreau să vă spun este că una dintre... O să vedeți. Capitolul 26, versetele 25-29 de la Matei sună așa. 24. Mântuitorul zice: și pe când mâncau, Iisus a zis: adevărat grăiesc vouă că unul dintre voi mă va vinde. Și ei, întristându-se foarte, au început să-i zică fiecare: nu cumva sunt eu, Doamne? Iar el, răspunzând, a zis: cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Fiul omului merge, precum este scris despre el: vai însă acelui om prin care fiul omului este vândut. Bine era de omul acela dacă nu se năștea. Și Iuda, cel ce l-a vândut, răspunzând, a zis: nu cumva sunt eu, Învățătorule? Răspuns al lui: tu ai zis. Până aici am tot vorbit. Ce se întâmplă imediat după acest moment foarte greu, foarte greu, în care, de fapt, Iuda cumva se simte atins, se simte văzut, se simte clar arătat, deși ceilalți nu, având, ceilalți fiind preocupați să zică: oare nu cumva sunt eu? Nu și-a dat seama că poate chiar Iuda era cel care zice și el ca și ei: nu cumva sunt eu. Numai că el nu zicea: nu cumva sunt eu, Doamne, și zicea: nu cumva sunt eu, Învățătorule. Se vedea clar diferența de respect pe care o aveau ei față de Mântuitorul și el, care deja nu mai credea că el este Mesia, că el este profet, că el este Dumnezeu, ce să mai spunem, ci zice: Învățătorule. Și Iuda, cel ce l-a vândut, răspuns, a zis: nu cumva sunt eu, Învățătorul? Răspuns al lui: tu ai zis. Iar pe când mâncau, și deci a continuat, nu s-a întâmplat nimic. Mântuitorul i-a zis doar atât: nu, tu ai zis. Despre acest tu ai zis am mai vorbit. Și masa a continuat. Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine și binecuvântând, afrând și dând ucenicilor, a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat, zicând: bezi dintr-o acesta toți, că acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Și vă spun vouă că nu voi mai bea de acum din acest rod al viței până în ziua aceea, când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Până aici, pentru că Matei până aici vorbește despre Evanghelie, despre cina cea de taină. După aceea ea se termină brusc și zice: și după ce au cântat laude, adică anumiți psalmi care se cântă special ca și laude, după ce au cântat laude, au ieșit la muntele măslinilor. Deci se termină cine așa de tare și ies la muntele măslinilor, acolo unde urmează să va avea loc rugăciunea aceea din taină, rugăciunea aceea a Mântuitorului, în care însăși, în care cu strigăt, cum o se numește în epistola lui Pavel și al lui Petru, făcută cu strigăt, o rugăciune înfricoșătoare, de care s-au temut și s-au înspăimântat până și apostolii, o rugăciune în care sudoarea lui s-a transformat în picuri de sânge care picurau pe pământ. Atâta, zice Matei. Ce ne zice Marcu? Marcu e aproape verset cu verset la fel, explică ceea ce s-a întâmplat, dar o să citim. Marcu, capitolul 14, zice așa, de la 20 la 25. Iar el a zis, unul dintre voi mă va vinde, unul dintre cei 12 care încinge cu mine în blid, că fiul omului merge precum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului, bine era de omul acela dacă nu s-ar fi născut. Și mâncând ei, deci tot așa, spune cuvântul acesta, aici nici măcar nu mai amintește ca și Matei că, că a spus clar, cel ce întinde cu mine în blid, acela mă va vinde, și probabil cumva l-a indicat pe Iuda, care tocmai atunci probabil că întindea în blid, dar și ceilalți s-au simțit vinovați pentru că blidul era central și toți întindeau și fiecare se simțea vinovat. Dar Iuda s-a simțit cu musca pe căciulă și a zis, nu cumva sunt eu în momentul acela, dar ceilalți n-au băgat în seamă sau n-au luat în seamă ca și cum era ar fi. Și mâncând ei, a luat Iisus pâine și binecuvântând a frâns și le-a dat lor și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu. Și în paharul, mulțumind, le-a dat și au băut din el toți și a zis, acesta este sângele meu, alegeți celui noi, care pentru mult se varsă. Adevărat grăiți vouă că de acum nu voi mai bea din rodul viței până în ziua aceea în care îl voi bea din nou în Împărăția lui Dumnezeu. Și după ce au cântat cântări de laudă, exact, aproape parcă citim Evanghelia de la Matei, au ieșit la muntele măslinilor. Încheiem cu Evanghelia de la Matei. E diferită puțin Evanghelia de la Luca. Evanghelia de la Luca, capitolul 22, spune așa. Spune așa, și când a fost ceasul, e începutul cinei cele taine, și când a fost ceasul, se așeze la masă, se așezau la masă de obicei chiar în momentul în care răsărea luceafărul de seară, deci ăsta era semnul, și când a fost ceasul, s-au așezat la masă și apostolul împreună cu el și a zis către ei, cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paști mai înainte de patima mea, că zic vouă că de acum nu-l voi mai mânca până când nu va fi desăvârșit în Împărăția lui Dumnezeu. Și luând paharul, mulțumind, deci Luca trece direct la transformarea, și nu transformarea, adică de fapt împărtășarea apostolilor la Luca este înainte de orice dialog legat de cine îl va vinde. La ceilalți apostoli prima dată are loc acest dialog în care Mântuitorul le spune, cineva dintre voi mă va vinde, și ei încep să se tulbure, să se întrebe. La Luca nu. La Luca, prima dată, Mântuitorul le dă trupul și sângele său și toți iau din el, deci Iuda. La Luca e clar că și Iuda. La ceilalți nu ne spune clar, dar bănuim, pentru că Iuda n-a ieșit încă. Adică în momentul în care Iuda era de față, la Matei și Marcu zice, era de față și a zis, nu cumva sunt eu. Și Mântuitorul a spus, tu ai zis, și a continuat și a transformat, a spus, iată, trupul meu, iată sângele meu, și l-a dat să mănânce și bea la toți. Deci și Iuda era acolo. E clar că s-a împărtășit și Iuda, și la Matei, și la Marcu. Dar la Luca și mai clar. Și a zis că trei cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paști mai înainte de patima mea, că zic vouă că de acum nu-l voi mai mânca până când va fi desăvârșit în Împărăția lui Dumnezeu. Și luând paharul, mulțumind, a zis, luați acesta și împărțiți-l între voi, că zic vouă, nu voi mai bea de acum din rodul viței, până și nu va veni Împărăția lui Dumnezeu. Și luând pâinea, mulțumind, a frânt și le-a dat lor, zicând, acesta este trupul meu, care se dă pentru voi, acesta să faceți spre pomenirea mea. Asemenea și paharul, după ce au cinat, zicând, acest pahar este legea nouă întru sângele meu, care se varsă pentru voi. Dar iată, mâna celui ce mă vinde este cu mine la masă. Deci, cuvântul acesta la Luca apare după ce ei se împărtășesc. Iată ce mâna celui care mă vinde este cu mine la masă. Fiul omului merge precum a fost orânduit, dar vai omului acela prin care este vândut. Iar ei au început să se întrebe unul pe altul cine dintre ei ar fi acela care avea să facă aceasta. Și s-a iscat între ei și o neînțelegere, cine dintre ei pare a fi mai mare și toate celelalte care urmează. Dar nu se spune despre Iuda nimic aici. Și da, e clar că era între cei 12 și că s-a împărtășit. E clar. La Ioan, textul e și puțin și mai diferit. În capitolul 13, la Ioan se zice așa. Prima dată trecem din toate cele patru evanghelii și facem o să vorbim despre ce trebuie să vorbim. 21. Capitolul 13, versetul 21. Iisus zicând acestea, s-a tulburat cu Duhul, era la cină, și a mărturisit și a zis, adevărat, adevărat zic vouă, că unul dintre voi mă va vinde. Deci ucenicii se uitau unii la alții, nedumerindu-se despre cine vorbește. Iar la masă era rezemat de pieptul lui Iisus, unul dintre ucenicii lui pe care îl iubea Iisus, adică Ioan. Deci Simon Petru i-a făcut semnul acestuia și a zis, întreabă cine este despre care vorbește. Și căzând acela astfel la pieptul lui Iisus, i-a zis, Doamne, cine este? Iisus i-a răspuns, acela este căruia eu, întingând bucățica de pâine, i-o voi da. Și întingând bucățica, a luat-o și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanu. Și după îmbucătură a intrat atunci Satana în el, iar Iisus i-a zis, ceea ce faci, fă mai curând. Dar nimeni dintre cei care ședeau la masă n-au înțeles pentru ce i-a zis aceasta, căci unii socoteau, deoarece Iuda avea punga, că lui îi zice Iisus, cumpără cele de care avem trebuință la sărbătoare sau să dea ceva săracilor. Deci, după ce a luat acela bucățica de pâine, a ieșit numai decât și era noapte. Așa se termină relatarea despre Iuda la Ioan, evanghelistul. Iar nu se spune că această bucățică era trupul lui Hristos, dar probabil că era. Probabil că era. În tradiția bisericii, în gândirea părinților, a rămas că această bucățică era împărtășanie. Era obiceiul acesta ca, virgulă, gazda să ridice paharul. Paharul era un întreg obicei, un întreg rânduială a paștilor. Și el trebuia să împarte și pâinea, să dea la fiecare, el trebuia să împarte, să frângă, să mulțumească, să dea la fiecare, el trebuia să ia și acest pahar și să dea la fiecare. Deci această bucățică pe care l-a întins-o și a dat-o lui Iuda nu era, n-a ieșit în evidență pentru că la toți le-a dat. Și numai că acest cuvânt, nu știu dacă l-au înțeles toți, dar oricum Ioan l-a înțeles și Petru probabil l-a înțeles. Când a zis acelui care iau întingându-i voi da și a dat lui Iuda, probabil că Ioan a înțeles, nu știm dacă Petru a înțeles, probabil că n-a înțeles, mă gândesc totuși, pentru că Petru în râvna lui s-ar fi repezit, cine știe ce ar fi făcut. N-a înțeles și se spune clar că ei au crezut că el a fost trimis cu niște treabă, cu banii, să dea la săraci sau să pregătească ceva de sărbători, de sărbătoarea aceea Paștelui, deci Petru poate n-a înțeles, Ioan a înțeles, dar Ioan e cu totul altceva, adică nu știu cum să vă spun. Și Petru e cu totul altceva, și Ioan e cu totul altceva, și Iuda e cu totul altceva. Ei, de fapt, trei sunt speciali, sunt pe poziții speciale și ceilalți nouă apostoli sunt și ei cu totul altceva. Sunt nouă apostoli, Iuda, Petru și Ioan. Așa sunt, trebuie să-i luați. Sunt, aș zice, patru categorii umane despre care o să vorbim puțin în seara aceasta. Pentru că dacă înțelegem că până la urmă Iuda s-a împărtășit și nu numai că s-a împărtășit, ci ceea ce vreau să vă spun eu este că după împărtășanie s-au produs niște lucruri cu totul și cu totul deosebite în comunitatea, între ei, în seara aceea. Adică la Iuda, imediat după ce s-a împărtășit, a și ieșit afară. Adică ce a produs împărtășania la Iuda? Cum s-a împărtășit? A ieșit afară. A intrat Duh necurat în el în clipa aceea. Sau oricum, în clipa aceea. Acum nu știm în ce secundă, cum, după, unde. Dar oricum, ținea această negurare, această posedare al Iuda și de momentul în care el s-a împărtășit. După aceea, și la toți ceilalți s-au petrecut schimbări radicale. În sensul că Petru, care era mai intempestiv și a fost mai mult ca oricând, adică și-a ieșit din sinea lui, a început să spună, Doamne, câte săbii trebuie. A început să spună, eu voi fi cu tine și dacă mergi la moarte și dacă mergi la închisoare și dacă ceea ce până atunci s-a mai abținut, deci avem o reacție la Petru în felul ăsta. Avem o reacție la apostoli și în toată seara aceea apostolii au întrebat și au fost mai deschiși și mai înțelegători la ceea ce făcea Hristos decât în toți cei trei ani jumate. Și cred că această schimbare la apostol nu era întâmplătoare sau nu era numai pentru că se termina sau că era sfârșitul. Ei nu știau că e sfârșitul, adică bănuiau, dar nu știau atât de clar că e sfârșitul și că lucrurile se termină. Și nu asta îi făcea pe ei dintr-o dată foarte deschiși, foarte înțelegători. Adică avem reacții și cuvinte ale apostolilor mai multe decât în toate celelalte, cei al trei jumate cât a fost în seara aceasta. Adică acum zice Filip, Doamne, arată-ne pe Tatăl. Adică acum Zic ei, Doamne, uite, iată, ne vorbește, nu ne mai vorbește în pildă, ne spune clar, acum înțelegem, acum știm, se dumiresc, se lămuresc, deși și până acum le-a vorbit pe față, când nu le-a vorbit pe față Dumnezeu. Și nu putem spune că totdeauna le-a vorbit în pilde. Eu cred că mai degrabă ei acum înțelegeau ceea ce vrea să spună Dumnezeu altfel. Îi se deschiseseră ochii, iar deschiderea aceasta ochilor lăuntrici, să-L înțeleagă mult mai bine pe Dumnezeu, era și efectul împărtășanii. Adică împărtășania avea diferite efecte asupra... Lucrurile se precipitau, se mișcau mult mai repede, înțelegeți? Se întâmplau mult mai multe lucruri odată cu împărtășania, cu Iuda, ceea ce a fost și s-a întâmplat și lucrurile s-au mișcat rapid în privința lui. Adică împărtășanie ca lămurire, împărtășanie care parcă... Nu împărtășania, când zicem împărtășania, nu zicem ceva separat de Hristos, zicem Hristos. Hristos lămuritor, Hristos clarificator. Așa cum se spune, când Simeon îl ia în brațe la întâmpinarea Domnului, spune acesta va fi pus pentru coborârea și ridicarea multora în Israel și pentru lămurirea gândurilor din multe inimi, lămurirea, pentru ca să se lămurească, ca să se dea pe față, să se dea pe față. Pentru darea pe față a gândurilor din multe inimi. Adică cuvintele lui Simeon s-au adeverit imediat acolo, s-au adeverit în toată învățătura Mântuitorului, dar s-au adeverit parcă însutit în nit în clipa în care ei s-au împărtășit. Gândurile din inimile tuturor s-au dat pe față. Nu împărtășania a adus Duhul necurat asupra lui Iuda, ci Duhul necurat, cumva, nelămurirea și ascunderea și prefăcătoria lui Iuda s-a dat pe față. Asta e de fapt realitatea. El s-a dat pe față în clipa în care s-a împărtășit. E ca și cum să vă închipuiți Sfânta Împărtășanie ca un fel de revigorare a sufletului. Ca un fel de... Sufletul nostru să vi-l închipuiți ca un fel de pământ sec, secătuit, un pustiu. Așa cum pustiul iudeii este tot anul gol, sec, numai stânci. Și în martie, câteva săptămâni, plouă și se face o grădină întreagă din tot pustiu, peste tot sunt flori, peste tot iarbă, nu-ți vine să crezi. Și lângă mănăstirea Sfântul Sava, unde e un pustiu groaznic, unde un fir de iarbă nu găsești, în martie sunt flori, prin pustiu așa și iarbă și frumos. Iese de unde nu te aștepți, care dispare după 2-3 săptămâni, se face praf și pulbere în fața soarelui și nu mai apare decât anul viitor pe vremea aceea. Înțelegeți? E așa să vă închipuiți aceste efecte de revigorare lăuntrică asupra sufletului omenesc are împărtășania. Adică, nu împărtășania, are Hristos. Hristos, de fapt, revigorează sufletul omenesc. Numai că nu-i ia libertatea, nu-i ia liberul arbitru, nu-l forțează să... Știți, noi avem o idee falsă despre... Ne împărtășim și sigur se va rezolva de la sine sau eu voi deveni mai bun așa de la sine. Da, Dumnezeu te ajută și El cumva revigorează sufletul, dar nu-ți schimbă liberul arbitru și voința ta și nu-ți îl siluiește și nu te forțează să mergi pe o altă cale numai pentru că te-ai împărtășit. E ca și cum ți-ar lua libertatea și dintr-o dată tu ești forțat vrând nevrând să mergi pe o cale a binelui. Pentru că așa, pentru că te-ai împărtășit cu Hristos. Hristos nu va face niciodată asta. El va spori sau va hrăni partea bună a sufletului tău, tot ce ai tu bun acolo. Și închipuiți-vă acum în pustiul sufletelor voastre, că toți suntem niște pustiuri. Și cu îngăduința lui Dumnezeu, cumva sufletele noastre devin pustii. Pentru că exact cum într-o boală gravă ajung medicii să inducă coma, ca să nu evolueze boala, sau știu, eu știu, să nu aibă loc hemoragii prea mari, sau la bolile psihice, pur și simplu se inhibă gândurile, pentru că mintea nu mai spre rău merge, nu mai spre rău, și atunci mai bine să nu fie gânduri, se inhibă. Nu mai ai nici trăiri, nici gânduri, nici nimic. Pentru că e mai bine așa decât să ajungi la lucruri grozave. Ei, așa să știți că, în general, noi îngăduie Dumnezeu și suntem cumva într-o stare de inhibiție a sufletul ajunge la o secătuire, ca un pustiu. Și îngăduit de Dumnezeu, nu-i voit, îngăduit de Dumnezeu lucrul ăsta, pentru că altfel răutatea ar fi fără de moarte în noi și ar lucra îngrozitor. Adică noi suntem atât de, de exemplu, și puterile lăuntrice duhovnicești pe care le avem, noi avem puteri, Dumnezeu ne-a dat aceste puteri lăuntrice, duhovnicești, de a fi asemenea Lui, că suntem după chipul lui și să fim asemenea lui, toate acestea sunt ținute cumva ca într-o inhibiție, ca într-o, sunt inhibate, sunt ținute ca într-un pustiu. Noi nu părem cu nimic deosebit, nu facem nimic, nu avem nimic. Suntem niște pustiuri, că nu avem ce să spunem și ce să dăm, decât niște mici chestii pe care le are toată lumea și pe care nu ne diferențiază foarte, foarte mult de cine știe ce, nici măcar de animal. Dar Dumnezeu cu voie, cu îngăduință le ține într-o fel de inhibiție, pentru că încă nu suntem la măsura de a le folosi spre binele celorlalți, spre binele nostru, ci le folosim de obicei făcând grozăvii. Adică de aceea Dumnezeu nu deschide inima și mintea omului să înțeleagă și să vadă în inima celuilalt, să-i cunoască gândurile, nu-i deschide și nu-l lasă, pentru că ce am face noi dacă am cunoaște gândurile celuilalt sau am cunoaște inima? L-am bajocorit, l-am jmecheri, și l-am face robul nostru. Cine știe ce alte lucruri am face? Și ne-am face ca un fel de idol pentru el. Sau cine știe ce alte lucruri grave, încât Dumnezeu pentru asta nici măcar nu-ți deschide, nu-ți descoperă ceea ce ai și câte ai și câte ai putea lucra și cât, la ce măsură și ce chip ți-a zugrăvit Dumnezeu, după ce chip ești tu zugrăvit și cu ce nume ești chemat și ce nume ai înainte de Dumnezeu, încă nu-ți descoperă, pentru că nu știm să ne folosim de aceste lucruri. Și cu cât noi ne maturizăm și înțelegem anumite lucruri și maturizarea însemnând o anumită apropiere de bine, întărire în bine, întărire în smerenie, întărire, cu atâta Dumnezeu poate să deschidă pe porțile cunoașterii și mai ales și a iubirii față de aproapele și față de Dumnezeu, poate să deschidă încet cu încet toate porțile tuturor bunătăților și să ne le dea, cum le dă la sfinți, le dă nenumărate puteri și imense, care ne cutremură, despre care însăși Mântuitorul spune, cel ce va urma mie și va urma poruncile mele, voi da să facă și el ceea ce am făcut eu și mai mult decât atât. Adică chiar dăruiește darul mare acestor oameni și până la cunoaște sufletul celuilalt și inima celuilalt și gândurile celuilalt. Dar pentru că numai atunci și numai atunci când tu ai destulă experiență și destulă dragoste și destulă înțelegere ca să nu-i faci rău acelui om, ci din potrivă să te folosești și să-l folosești. Ori asta e atât de rar. Omul cum dă de puțină putere, cum dă de puțină lucrare care îi se pare lui superioară față de ceilalți, devine de nerecunoscut, devine, trebuie să dumnească numai o șefie, ceva, un grad și deja nu-l mai recunoști. Da, păi anumite lucruri care sunt lăuntrice, care sunt clare, letale, definitive și care te diferențiază cu totul față de ceilalți, nu e în stare să administreze acest bine fără să se mândrească până la Dumnezeu și înapoi. Fără să-l transforme într-un piedestal pe care să-și construiască statuie. Și atunci, de cele mai multe ori Dumnezeu ține sufletul omenesc într-o anumită secătuire care nu lasă să se dezvolte nici rău, nici bine. Ca la chimioterapie, adică care cumva distruge și răul sau îl ține sub stăpânire, dar are efecte și asupra trupului întreg. Adică nici partea bună nu se dezvoltă încă sau nu poate să se dezvolte cât ar trebui să dezvolte, pentru că nu suntem în stare încă să știm să alegem între bine și rău și să alegem binele și să stăm împotriva răului. Și atunci sufletul omenesc stă într-o anumită secătuire, într-un fel de răceală, ca într-un fel de hibernare, în care toate funcțiile sufletești stau ca într-o stare de latență sau la jumate din putere, sau mai puțin de atât. Și de-abia după aceea dăruiește încetul cu încetul la măsurile omului puterea de a rodi aceste, de a ieși la viață. De fapt, când a coborât Duhul Sfânt peste apostoli, ei s-au umplut de viață, s-au umplut de vioiciune incredibilă pe care nu o aveau până atunci. Toate darurile au sporit înzecit, în mit, au rodit într-o clipă și au devenit inimile lor au devenit vii. Sufletele lor au devenit vii. Mințile lor au devenit vii, totul a devenit viu și a căpătat și a început să dobândească din toate stările și din toate măsurile pe care Dumnezeu vrea de mult să le dea omului, dar nu avea cui să dea pentru că omul s-a folosit în rău. Și e așa, ceva de genul ăsta se întâmplă ca la pogorârea Duhului Sfânt și la împărtășanie. Ar trebui să se întâmple și ca și cum niște izvoare lăuntrice dintr-un pământ sec, niște izvoare din adâncul încep să mustească și încep să adăpe pe tot pământul niște izvoare ale adâncului omului care păreau seci definitive și uscate și pe care Dumnezeu, prin trupul și sângele Său și prin le dă viață în inima noastră și în sufletul nostru, le dă viață. Ele din toată încep să curgă. Problema cea mare este că Dumnezeu nu desfințează personalitatea umană, nu ne desfințează pe noi ca oameni în momentul în care noi ne împărtășim cu trupul și sângele Său și cele ce până atunci trăiau într-o anumită latență încep să se hrănească. Dar se hrănește și cele bune și cele rele. Și atunci, în această, are loc întâlnirea totală între bine și rău, care până atunci cumva era într-o anumită măsură ținută de Dumnezeu cu voia, cu îngăduința noastră și cu îngăduința lui Dumnezeu ținută sub un anumit control. Oricând noi accedem la această putere, la această lucrare lăuntrică, la această putere incredibilă de a ne împărtăși cu trupul sângelui lui Hristos, în momentul acela apele lăuntrice ale sufletului adapă fața pământului, inimii noastre și a minții noastre și a voinței noastre și acestea, și toate semințele care până atunci cam pustiu idei, nu se vede nimic, ies asupra față, numai că ieși și scaieții, totul iese. Atunci se dă pe față și binele și rău. Nu știu dacă ați observat că după ce vă împărtășiți, de multe ori ziceți voi aveți ispite, tot felul de tulburări. Pentru că și partea bună va crește dacă o ajuți și o poți ajuta, dar și partea rea. Nu că crește, se dă și ea pe față și ți se dă marea șansă de a te lupta cu răul. Răul pe care Dumnezeu vrea să... Răul pe care este în noi nu se rezolvă printr-un fel de... Dumnezeu nu vine și inhibă răul și numai sporește binele și așa te ajută. Pentru că răul rămâne o lucrare a ta împreună cu diavolul și a ta personală, liberă. Ceea ce este în tine rău este lucrarea ta personală sau moștenită, dar oricum acceptată personal și lucrată personal mult timp, devenită obișnuință, devenită patimă. Și Dumnezeu nu vine să te facă, să te desfințeze ca persoană și tu să fii altfel, ca așa, gata, ești altfel. Și El cumva îți dă șansa, El hrănește cu nutrienții duhovnicești sufletul tău, dă și sporește și înzecește, dacă ar fi să accepți și să lucrezi ceea ce îți dă Dumnezeu prin Sfânta Împărtășanie, partea bună. Dar în același timp și partea rea iese la suprafață, e ca și cum ai scoate, ca și cum ar coborâ apele în adâncuri, în pusurile acelea de țiței, și scoate la suprafață petrolul. Ei, și ai momentul întâlnirii cu răul. Petrolul, să zicem că e rău, deși nu, el e negru așa. Și el iese la suprafață atunci și ai momentul întâlnirii cu răul. Ei, la momentul întâlnirii cu răul, Iuda a ales răul. El avea toată puterea. Ceea ce a făcut Hristos în clipa când i-a dat împărtășanie n-a fost așa un fel de rău absolut pe care, ca și cum împărtășanie ar fi o travă pe care i-a administrat-o și el, gata, a terminat. Și împărtășanie era cel mai mare bine ce putea să-l facă lui Iuda Hristos, dar un bine și care lămurea lucrurile și care pune față către față, așa cum se zice, el va lămuri și va da pe față gândurile din multe inimi. Toți de o parte înfricoșătoare a răului pe care noi o avem, nu este neapărat manifestarea lui exterioară, ci ținerea acestui rău ascuns în inima noastră, neformulat, nearătat, nici măcar clarificat că e un rău. Adică nici nu știm bine dacă e rău sau bine, nici nu vrem să aflăm vreodată. Este. Nu știu dacă e rău sau bine, dar noi îl ținem acolo, îl lăsăm să... Și foarte, o viață întreagă suntem în stare să trăim în acest amestec între rău și bine, nerezolvat, nelămurit, nenumit și nu știm. Și ăsta e răul absolut. Ăsta e răul absolut. Răul are chipul prefăcătoriei, a minciunii. Într-un început, diavolul este mincinos. Și prin asta ucigaș de oameni. Ăsta e înțelesul cuvântului. Dintr-un început, diavolul este mincinos și ucigaș de oameni. Înțelesul este, dintr-un început, diavolul este mincinos și prin aceasta ucigându-l pe om, ținând adevărul îmbrobodit, învârtit, sucit, încât te poate ucide în timp, încet. Renunțând la adevăr pas cu pas. Răul nu vine ca un tren care te lovește. Dacă ar fi așa, ai ști, ăsta e rău, vine spre mine. Răul e mult mai perfid pentru că se preface bine, se preface că de fapt e un bine pe care nu-l înțelegi acum, că poate e un bine, dar nu poți să-l explici, nu poți să... Ei, ceea ce face Dumnezeu în clipa în care te împărtășești cu El este că scoate răul din adâncuri și ți-l pune în față și îl vezi rău clar. Și ți se dă șansa să alegi între bine și rău, bine și rău. Dar îți dă și puterea să alegi binele și să biruiești rău. Înțelegeți? Deci nu e așa că Dumnezeu numai te pune... Într-un fel, împărtășania este judecată înainte de judecată. Este o judecată milostivă în care tu ai dreptul și capacitatea să te judeci pe tine și să biruiești înainte a veni judecată cea mare. Așa cum și spovedania este un fel de judecată înainte de judecată, în alt înțeles, dar tot judecată înainte de judecată. Adică participi și de bună voie intri într-o judecată cu tine însuți, cu conștiința ta, cu conștiința altui om care e de față, cu Dumnezeu, înainte de judecată cea mare și ai șansa ca acele lucruri care le judeci acolo și care le rezolvi sau te străduiești să nu mai faci, să nu mai fie auzite la judecată și apoi. Ei, împărtășania are și această, putem să o numim așa, judecată înainte de judecată, în sensul că prin ea ni se dă marea șansă, deci judecată e o, împărtășania e ca un moment de întâlnire cu adevărul, cu luciditatea, cu claritatea. Este în sfârșit un moment de întâlnire cu tine însăți, că tot vrem să ne cunoaștem, să ne întâlnim cu noi înșine, să lămurim lucrurile în penumbră din sufletul nostru. De nimic nu este mai frică omului decât lucrurile ascunse, în penumbră, undeva pe după ușă, prin semi-întuneric, prin... Până la urmă, dacă vezi oricât de monstruos ar fi un lucru care îl vezi, găsești soluții, te lupți cu el, înțelegi ce este, îl formulezi, îl pui într-o... Ăsta e, nu știu, ăsta e dragon de tipul nu știu care și nu știu care. Dom, asta ești. Cum se luptă cu acest dragon? Cu nu știu cum. Deci, dar după ce numești un lucru, după ce îl vezi clar, după ce îl cunoști, cu acel lucru se poate lupta într-un fel. Găsești exact cum e o boală. Te doare nu știu ce și nu știu ce. Nu știi ce să faci. Până nu îl denumești, până nu-i clar, el te macină și tu nu spui nimic și nu știi ce să zici și nu vrei să afli, vei muri în păcatele tale așa, cu boala aia de gât. Dar dacă afli, măcar ai o șansă să lupți cu ea. Știi care e boala, știi cum se luptă cu ea, știi cum au fost alții pe calea aceasta, știi ce trebuie să faci. E altceva. Așa este și cu aflarea răului. Răul este groaznic prin faptul că rămâne în penumbră, că nu se numește pe sine, că te mănâncă, te mușcă și te mănâncă încetul cu încetul, fără să simți sau doar din când în când simțim de ceva, fără să poți lămuri lucrurile, să spui de unde vine această săcătuirea mea, această durerea mea, aceasta e ca și cum ai săcătuit-o mai mult de putere și nu știi de unde vine. Păi nu ai vrea să afli de unde, ce se întâmplă, ce trebuie să fac. Ei, acest împărtășania este un moment de judecată, de clarificare, pentru că judecata cea de apoi nu este numai o judecată, așa că vine Dumnezeu să-mi judece. E o descoperire, o punere de față al tuturor lucrurilor, și bune și rele. O lămurire. Înțelegeți? Adică din sfârșit știi cine ești, știi ce ai făcut, știi cum te numești, știi cine a făcut rău împotriva ta, știi cine, ce rău ai făcut împotriva altora, rele pe care noi le ținem în dosul minții și zicem poate că n-am greșit, poate că n-a fost, poate că nu știu ce, poate că nu s-a întâmplat. Și care de fapt te macină la nesfârșit, că nu le poți clarifica și măcar să faci ceva împotriva celui rău pe care l-ai făcut. Și faptul că îl ții cumva acolo în penumbră și tu zici poate a fost, poate n-a fost, îți face imens, mult mai mult rău și se te secătuiește, e ca o gaură într-un butoi și care tot curge și tu nu știi pe unde tot curge și cum să-l astupi. Dar dacă lămurești, a fost asta, atunci știi cum să-l astupi, știi ce să faci, dar pentru asta îți trebuie cumva un fel de curaj, de bărbăție, de hotărâre, de clarificare, de alegerea binelui împotriva răului. Ori noi nu avem încă hotărârea asta de a alege binele, noi nu vrem să alegem încă binele. Ne place să plutim încă în starea asta de penumbră, de gri, de poate așa, poate așa, de să vedem cu un picior într-o barcă, cu un picior într-alta, exact cum Ilie Tezviteanu, cumva parcă punea degetul pe rană, când zicea, până când vei șchiopăta de ambele picioare? Ori credeți lui Iahve, Dumnezeului celui viu, Elohim, Adonai, Iahve, ori credeți lui Baal și zeilor? Ce faceți? Că ei erau așa. Cumva Ilie Tezviteanu dă de înțeles că e cea mai gravă și urâtă situație. Adică e mai clar, de aceea Dumnezeu în Apocalipsă zice, fii cald sau rece. Fii așa sau așa. Pe cei căldicei îi voi arunca din gura mea. În sensul că cei reci, măcar, care aleg o cale, a recelii, a împotrivirii, a învârtoșerii, au o șansă. E o neîncetată luptă între bine și rău, ales de răul, iar conștiința ca un fel de cărbun de foc tot te va lovi și tot va zice, dar oare bine ce fac? Dar de ce lupt eu cu oamenii? Dar de ce lupt eu cu Dumnezeu? Dar ce am eu cu Dumnezeu? Dar faptul că nu spui că lupți cu Dumnezeu, nu spui că urăști omul, nu spui că totul e așa alambicat și amestecat, nu știi bine de ce, dar faci păcatul cu nemiluita, poate chiar zicând că faci un bine, asta e mult mai periculos decât însăși alegerea răului și mers pe calea lui. E mult mai periculos și mai fără tămăduire. Ei, judec, împărtășania este acest tip, deci cei care vă împărtășiți, să știți lucrul acesta. Că vă veți spune față către față, intrați ca într-un proces, și ați intrat marea majoritate și știți bine, intrați ca într-un proces de lungă durată de multe ori, pentru că Dumnezeu e milostiv. De lungă durată de întâlnirea ta cu tine însuți, cu tot ceea ce este rău în adâncul tău, cu niște grozăvii de care nici tu nu știai că le ai, dar pe care, după ce le scoți de acolo, vezi cu câtă ușurință te alipești de ele și le crezi și le urmezi și vezi de fapt că ele erau un chip străin al sufletului tău, străin, dar era al sufletului tău, că te-ai asemănat cu ele, că izvorăști din ele, că urci de acolo din adâncurile acelea, că erai acolo, dar nu știu cum, unde erai ținut prea atunci ascunse. Dar ți se dă și marea șansă a luptei cu aceste părți din tine care nici nu ți le bănuiai. O imensă șansă și care duce la biruința binelui împotriva răului și judecata încă de acum cu tine însuți. Ori această, o asemenea luptă constantă cu tine însuți în care nu te lipsești de Dumnezeu și nu fuci ca Iuda. Asta e marea. Cea mai mare greșeală este să se fugi, să ieși. Să te lovească răul și pe aceea tu să fugi de la față de Dumnezeu, să te ascunzi în altă parte, să rezolvi altfel problemele. Nu se pot rezolva altfel. Dacă Iuda rămânea acolo, Iuda se tămăduia. Dacă Iuda rămânea lângă Hristos așa muncit de demon, credeți că pe toți demonizați Dumnezeu i-a ajutat și a scos demonul și din Iuda n-ar fi scos demonul? Numai să fi rămas acolo. Numai să fi rămas lângă el. El a plecat. Marea greșeală a omului în această luptă, deci cei care vă scrieți pe această luptă de a vă împărtăși mai des, de a vă apropia de Sfintele Taine, vă înscrieți într-o luptă îngrozitor de grea, dar singura adevărată și care merită, pe care dacă nu o veți purta acum, oricum o veți purta în fața judecății lui Dumnezeu, în fața morții, prin toate bolile și necazurile vieții, o veți întâlni cu voi, numai că acolo situația va fi de cele mai multe ori mult mai gravă și mult mai dureroasă și mult mai fără șanse pentru voi decât întâlnirea aceasta în care l-ai pe Dumnezeu aliat, în care izvoare din adâncuri sunt ale lui Dumnezeu, care te ajută și știe cum să lucreze cu tine, știe cât din adâncul tău să scoată la suprafață ca să te poți lupta cu acel și mai târziu alte părți din adâncul tău și mai târziu altele și totdeauna cu măsură ca să știi cum să lupți și totdeauna cu măsură încât tu să poți alege cu voia ta, dacă este voia ta, să biruiască binele. Biruința binului măcar prin a nu pleca de lângă Hristos. Nu pleca de lângă Hristos. Exact cum a zis Paisie Aghioritul, Sfântul Paisie, Doamne, nu știu, zice fratele meu că tu ești nu existi decât, nu ești Dumnezeu, ești un om oarecare, dar eu nu am ce să spun că sunt mic, sunt copil, nu găsesc explicații, zice el, dar eu cred că dacă tu ai fost și un om simplu, numai așa, la măsurile acestea, eu vreau să rămân cu tine. Deci eu vreau să rămân cu tine așa cum ești tu. Și i s-a arătat Hristos în clipa aceea. Nu trebuie să pleci. Marea greșeală este să pleci. Să fugi, să cauți, exact cum a făcut Adam și Eva. Ei au fugit de la fața lui Dumnezeu în clipa care au greșit. Dacă nu fugeau la strigarea lui Dumnezeu, la chemarea lui, nu se făcea că nu aude, nu se ascund să-și facă. El de la început a fugit să se ascundă, să-și facă șorți de frunze, să facă nu știu ce. A căutat fuga de Dumnezeu și strigătul lui Dumnezeu după el arăta clar că el se ascundea, că fugea de Dumnezeu, că nu vrea să se apropie de el. Și după aceea răspunsurile lui dubioase și nu clare la întrebarea lui Dumnezeu, Adame, ce ai făcut? Și vinovăția pe care o găsea și o dădea altora, fugea, se ascundea de propria lui, de realitate și o dădea altora, a fost mare greșeală. Dacă Adam și Eva recunoșteau și spuneau, ei nu mureau. Dacă ei recunoșteau, dacă ei nu fugeau de ei înșiși și dacă ei rămâneau lângă Dumnezeu și nu fugeau, nu mureau în veci. Soluția, că poate vă vine acum să ziceți, Doamne, pe atunci nu avem nicio șansă. Cine se poate întâlni cu sine? Cine poate lupta cu sine? Cine poate alege binele? Cine, 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 cine? Dacă te întâlnești cu Hristos, cu Dumnezeu și cu tot răul din tine, încetul cu încetul, prin împărtășanie, să zicem, sau prin spovedanie. Soluția este să nu te desparți de Dumnezeu, să rămâi lângă El. Nebunește, ca și acel demonizat din Gadara, care era în stare să sfâșie pe toți, să-și taie mâinile, să facă orice lucru, dar după ce a știut că El este Dumnezeu, și voi ați știut și știți că El este Dumnezeu și este Fiul lui Dumnezeu, nu a mai plecat de lângă picioarele lui. Nu avea unde să plece, înțelegeți? Nu putea să plece. Numai la cuvântul lui a plecat, dar el n-ar fi plecat în vecii vecilor de la picioarele lui Hristos. Exact cum dacă Iuda n-ar fi plecat, Iuda nu s-ar fi întâmplat niciodată așa ceva cu el. Greșeala lui este că atunci când s-a întâlnit, deci acea stare de difuză în care de fapt el alesese răul, dar încă își găsea motive că de fapt a ales răul pentru binele Mântuitorului și al apostolilor. Cine știe ce explicații care, cum vă spuneam, diavolul e desăvârșit în privința asta de a găsi motivații și explicații în care, de fapt, în numele binului să faci răul, prefăcătoria asta, amestecul ăsta difuz între alb și negru, între adevăr și minciună, care e mult mai grav decât claritatea. Ei, acesta l-a desființat Dumnezeu și l-a pus pe Iuda în ultima, la ultima, i-a dat ultima șansă, o ultimă șansă imensă de a alege între bine și rău, văzând răul clar și având și ajutor prin împărtășanie însăși, prin prezența lui Dumnezeu, prin prezența celorlalte, prin prezența lui Dumnezeu, dar prin împărtășanie însăși, să lupte împotriva răului și să-l biruiască. A fost ultima și cel mai mare ajutor pe ce i-a dat Dumnezeu lui Iuda a fost ăsta. Și Iuda a ales totuși rău. Deci nu-ți desfințează conștiința, nu-ți desfințează voința, nu-ți desfințează liberul arbitru. Tu faci ce vrei tu cu el. Dacă vrei să alegi rău, alegi rău. Și la ceilalți a rodit altfel această împărtășanie. Dar să citiți cu atenție capitolele de la Ioan, mai ales capitolele 13, 14, 15, 16, 17 și 18 chiar, și să vedeți ce efect a avut împărtășania asupra apostolilor. Și cum vă spuneam, Ioan descrie momentul acesta de întâlnire cu Hristos, aceeași de taină care de fapt a însemnat împărtășania lor, îl descrie în aproape toate atâtea capitole cât descrie toată viața lui Hristos până atunci. Adică ce s-a întâmplat în noaptea aceea, ce s-a întâmplat după împărtășania apostolilor, a fost atât de plin de viață, atât de condensat, a fost atât de plin de înțelegere. De ce credeți că oare Dumnezeu nu le-a mai vorbit? A mai vorbit de multe ori. Dar parcă acum avea și cum să vorbească, avea cui să vorbească cu ei, pentru că se împărtășiseră și el, și avea o altă deschidere a minții, de înțelegere, participând și alegând binele în locul răului, și mintea era alta pentru ei. Și ei înțelegeau, acum parcă ne vorbește altfel. Acum nu mai vorbește în pilde, dar de nenumărate ori nu le-a vorbit în pilde, dar ei n-au înțeles atunci. Le-a vorbit în pilde când le-a zis și eu voi fi dat în mâinile fariseilor și cărturarilor și a romanilor și toate celelalte și voi fi. Era pildă și ei nu înțelegeau. Nu înțelegeau. Acum le vorbea altfel, că le vorbea într-un fel tot așa, cum le-a vorbit de nenumărate ori. Bineînțeles că mai ales mulțimea a zis pilde Mântuitorului, iar dacă ei interesa altceva sau mai mult, imediat le explica lor pilda. Adică nu era o mare diferență între cum fusese Hristos înainte și cum era acum. Diferența o făcea împărtășania, înțelegeți? Și am zis că sunt patru moduri, am dedus că sunt patru moduri de manifestare a omului pe care ne-l descoperă Evanghelia după împărtășanie. Manifestarea lui Iuda, manifestarea lui Petru, manifestarea lui Ioan Evanghelistul și manifestarea celorlalți nouă. Diferiți. Toți sunt diferiți. Și despre ei putem vorbi mult și bine. Despre manifestarea lui Iuda am vorbit în mare. Despre manifestarea lui Ioan, despre manifestarea apostolilor celorlalți nouă, care încă nu erau desăvârșit lămuriți, în care nu aleseseră încă binele cu toată ființa, pe cum a ales Petru sau Ioan, care erau special aleși cumva de Dumnezeu, și faptul că ei aleseseră altfel pe Dumnezeu și iubeau altfel pe Dumnezeu și el și Iacov și Petru, se dovedea și în faptul că i-a luat și pe Muntele Taborului și la învierea fiicelui Iair și în grădina Ghețimanii pe ei separat. Adică nu sunt numai că și felul în care s-a manifestat și unul și altul după împărtășanie în acele evenimente ne face pe noi sau ne dă nouă, ne dă să înțelegem cum trebuie să facem noi sau de ce să ne referim noi atunci când suntem, când ne împărtășim, ce pericol ar putea fi. Eu aș zice așa, poate că nu v-a mai spus nimeni, sau poate v-a spus, sau poate v-ați gândit voi, la pilda seminței aruncate în țarină, a semănătorului, că cele patru tipuri de cele patru tipuri de, de căderea seminței, ori pe drum și au venit păsările cerului și au mâncat-o, și că a căzut între stânci și a crescut repede și după aceea a venit soarele și a uscat-o și a pierit, că a căzut între spini și a crescut o vreme, după care n-a rodit pentru că a fost înăbușit de spini și a căzut pe pământ bun și a rodit, însutit sau 30, 60, 100. Vorbește și despre împărtășanie și vorbește parcă și despre împărtășanie care a avut loc la cina de taină. Adică Iuda este cel care, sămânța care a căzut între, pe drum. Mintea lui era bătătorită de gânduri întunecate, rele. N-avea unde să-și găsească sămânță, n-avea unde să-și găsească rod, n-avea unde să-și găsească rădăcini sămânță împărtășania. Și diavolul a putut repede să o de la o parte și el să rămână prins de puterea întunericului. Sămânța căzută între spini sunt ceilalți nouă apostoli care, cum zice chiar Mântuitorul explicând pilda, la vreme de încercare și de ispită le frică, se tulbură și nu dau rod și ei la vreme de încercare și ispită au fugit, s-au ascuns, dar totuși și cred că e un rod al împărtășaniei faptul că ei nu s-au despărțit de Dumnezeu, au rămas adunați la un loc, au rămas disperați, deznădăjduiți într-un fel, dar în același timp cu o umbră de lumină, de nădejde. Ce aștepta oamenii ăștia la un loc acolo? De ce stăteau la un loc? Se adunau la un loc și stăteau la un loc. Care era motivația pentru care stăteau la loc? Ce îi făcea să adune la un loc? Ce mai așteptau dacă nu mai nădăjduiau nimic? Totuși ceva mai presus de orice părută deznădejde sau părută necredință, ei mai nădăjduiau ceva. Ori această lumină, această... Știți cum erau apostolii acolo ascunși și cum era credința lor, dar de fapt cum era împărtășania, cu ce i-a ajutat împărtășania, și cred că toți suntem dintre, ar fi bine să fim dintre cei care suntem aici, asemănător cu cei nouă apostoli, care s-au dat la o parte, au fugit la vremea de încercare, s-au ispitit, s-au tulburat, s-au speriat, s-au înfricoșat, cum facem și noi la încercări, dar totuși au rămas cât de cât aproape de Dumnezeu. N-au plecat departe. Au rămas acolo în loc unde la cina cea de taină a vorbit Hristos. Acolo se adunau, în același loc. Se adunau, stăteau împreună și așteptau. Nu știu ce așteptau, că puteau să plece în Galileea, să-și vadă treburile lor, să fugă undeva, să se dezică complet, să facă orice altceva. Nu așteptau acolo, nici lucrul Ierusalimului plin de pericole înfricoșătoare pentru ei, că iată, stăpânul și domnul lor a fost omorât. Și așteptau acolo. Cred că ei sunt asemănători cu, sau împărtășania care îi susținea, de fapt, și unea la un loc, a fost ca un fel de, nu știu dacă știți, eu am prins încă vremea aceea când bunica păstra, și nu bunica, că toți din vechime păstra în cenușe cărbunele de foc ca să nu se stingă și să-l păstreze pe a doua zi. Deci, dacă știi cum să-l strângi în cenușă, nu mai ai nevoie a doua zi de cărbuni, de foc, de nu mai știu ce, poți să păstrezi 2-3 cărbuni de foc aprinși în mijlocul cenușii, strânși la un loc, și cenușa aceea are incredibilă capacitate de a păstra pe din afară, aproape nu se simte nimic, că e cald ceva înăuntru, dar înăuntru se păstrează acești 2-3 cărbunași de cărbune aprinși și care, la un moment dat, dacă îi scoți de acolo și știi să sufli bine asupra lor cu oxigenul și să pui niște firișoare de paie deasupra și paie lemne, se aprind. Așa făcea și Avram. Știți că în vechime nu avea oamenii, nici amnarul nu prea era în vechime de mult, de mult. Ce să mai zicem de chibrite, care sunt chestii moderne. Și Avram, când urcă cu fiul său pe muntele Moria, așa ducea focul. Și copilul zice, Isaac zice, tată, foc avem. Păi focul era așa, era ținut în cenușă, în mijlocul cenușii erau puși cărbuni. Și în fiecare seară când se rămânea undeva, prindeau focul din aia și iară după dimineața puneau acei cărbuni în cenușă și iară îi duceau mai departe și așa se întreținea de la o zi la altă. Și zice, foc avem, lemne avem, nu știu ce mai avem, dar cuțit avem, dar unde e mielul? Mă întreba și el era de fapt mielul, dar nu știa unde e oaia. Și Avram a zis, s-a îngrijit Dumnezeu, fiule. Și s-a îngrijit Dumnezeu într-adevăr, că n-a fost el până la urmă. Ei, așa, să știți că toată împărtășania pe care voi o luați și vi se pare de multe ori că poate că e degeaba, poate că nu simt nimic, se strânge în inima voastră sau dacă nu o scoateți afară, dacă nu vă aliați cu răul, cu voie, dacă nu căutați rău cu bună știință, dacă totuși vă alipiți de Dumnezeu, dacă totuși nu deznădăjduiți complet în El, ci neîncetat vă întoarceți pe El și încercați să vă... Ea se ascunde ca într-o ladă de zestre în inima noastră, ca acei cărbuni de foc aprinși, care la un moment dat așteaptă vremea binecuvântată în care voi veți căpăta destul de putere și curaj să-i dați foc, să duceți vreascurile faptelor, să duceți vreascurile gândurilor bune, să duceți paiele vorbelor potrivite încât să ia foc și să se facă foc mare. Dar așteaptă. Așa n-a rodit nici la apostoli atunci, așa a apărut că s-a stins, dar nu s-a stins. Ei, așa este sămânța căzută între spini, de care Mântuitorul spune, iar cade între spini și pentru că se năbușe și nu poate să dea rod, nu dă rod, și după aia explica chiar el că oamenii care la vreme de încercare sau de ispită, sau din pricina bogăților, sau din pricina avuțiilor și a lipsurilor, poate, nu rodesc. Dar mai ales la vreme de încercare și ispită. Aceștia sunt cei nouă. Petru are o reacție foarte interesantă despre care părinții după aceea se repet și părinții peste veacuri tot spun despre acest pericol al unei bucurii, a unei încrederi, a unei nădejdi de multe ori exaltate pe care putem să o avem și care, de fapt, la prima vedere este foarte bună și este bună și poate rodi dintr-un suflet foarte bun, dar este un pericol imens de a adăposti în ea, în subsidiarul ei, undeva în adâncul ei, puțină mândrie, puțină părere de sine, puțină părere că eu sunt mai deosebit de ceilalți. Bucuria, în general, fără ajutorul smereniei și pocăinței, neîncetate, exact cum tu, dacă te-a pus să faci rugăciunea inimii și pentru tine rugăciunea inimii este numai o bucurie neîncetată și nu are... aduce aminte de moarte, nu aduce aminte de pocăință, nu se aduce aminte de păcatele tale, nu se aduce aminte de cu durere și de ceilalți oameni și tu te preocupi numai de bucuria ta, de trăirea ta, de starea ta, poate fi un imens pericol. Un imens pericol. La prima vedere e bună și este bună și este la Dumnezeu cu siguranță, dar fără această, și am experimentat-o și pe propria mea piele și a multor altora, dacă nu ai această linguriță de pocăință neîncetată pe care să o iei, ca o lingură amară de ceai de pe limbi, pe care trebuie să o mai iei din când în când. Praf și pulbere te faci. E mai periculos decât starea de hibernare în care ai putea sta, în care nu simți nimic, în care te străduiești. Chiar e o binecuvântare de multe ori această stare de hibernare decât o exaltare și o ieșire din sine, o ieșire din sine fără pocăință și fără smerenie, o ieșire din sine prinsă puțin de duhul mândriei. Chiar vin de multe ori soți, soții sau monahi și se spovedesc și îmi spun că de când m-am căsătorit nu mai am timp să respir, ce să mai, nu mă mai gândesc la nimic, nu am timp să mă rog așa, turui acolo ceva și zic ce binecuvântat sunt oamenii aceștia și monahi care n-am timp, părinte, nu știu ce, fac aia, nu mă lasă stareț, nu știu ce, vreau și să mă afund puțin, zice, atunci vine și mă scoate, mă duce, nu știu unde, nu mai pot. Zic, Doamne, ce bine, ce extraordinar, pentru că e imensă șansă pentru că oamenii încă n-au măsura, n-au puterea, n-au lucrarea de a adăuga smerenia neîncetat, gândul la moarte, neîncetat, cât de puțin. E același cuvânt care îl spune exact Sfântul Isaac Siru când zice, când vine peste tine bucurie mare, chiar și duhovnicească, dă la o parte puțin cu mâna smerenie din ea, ca nu cumva în locul stăpânului Hristos să intre diavolul. Deci asta e o problemă foarte gravă pe care părinții o știau și care atunci când tu, fără rânduială, fără uitând dreaptă măsură, uitând o anumită smerenie, uitând o anumită cunoaștere a ta însăți, că știi cine ești și știi măsurile, o iei razna în stări de fuziune în care crezi că te-ai schimbat dintr-o dată, radical, că totul e altfel, că atunci este un pericol imens pe care l-am experimentat, vă spun și în experiență și l-au văzut și alții. Un imens pericol, mai bine preferi ani de zile de grozăvie, de tăcere a lui Dumnezeu în inima ta, să nu se audă, nu se aude, tu strigi ziua și noapte că Dumnezeu și El n-aude. Preferi acea stare decât să cazi în ispita, pentru că se aseamănă cu ispita în care a căzut Petru. Petru a avut această stare de fuziune, a fost mai plin de fuziune, mai plin de râvnă, mai plin de credință decât oricând după ce s-a împărtășit. Numai că a avut această lipsă minimal, atunci, după aceea n-am mai avut restul vieții, credeți-mă, n-am mai avut. Și faptul că tot restul vieții nu s-au uscat lacrimile de pe obraz și pe la moarte a vrut să fie răstignit cu capul în jos, aducându-și aminte ce a făcut atunci, asta dovedește că n-am uitat niciodată să adauge smerenia, să știe cine e el. Niciodată. Cred că el ne poate ajuta cel mai mult în privința asta. Cel mai mult, cine vrea să învețe cum să fie, să se roage Sfântului Apostol Petru, că el știe, sigur știe. Singurul care a avut atunci destulă dreaptă măsură să știe cum să folosească acest ajutor imens al împărtășanii, fără să se mândrească, fără să sară peste cal, fără să aleagă răul, cum a făcut Iuda, fără să facă ca ceilalți apostoli, ținând focul sub un fel de spuză și ținând cărbunii cumva aprinși în cenușă, dar nesimțindu-se focul, ci rodind de-abia mai sfârșit, a fost Ioan Evanghelist. A fost singurul despre care vedem că n-a plecat de lângă Hristos niciodată, înțelegeți? Nici măcar lângă cruce. N-a plecat. Este altceva. Dar acestea sunt situații rarisime și nu un model ușor de urmat, Sfântul Ioan Evanghelistul. E un model foarte greu de urmat și care necesită multă, multă smerenie și multă, multă tăcere. Și tăcerea inimii, nu e vorba de tăcere exterioară, de ascultarea cuvântului Dumnezeu și exact ca Maica Domnului, ascultarea poruncilor, a cuvântului, a întâmplărilor care sunt cu tine și vin asupra ta, a întâmplărilor care ți-l dă Dumnezeu într-un fel de sipet tainic al inimii pe care le primești toate cadrele la Dumnezeu. Foarte greu de spus, dar el este parcă preînchipuit pământul cel bun. Iar Petru este sămânța căzută între pietre și care zice că a crescut repede, cu ușurință, că era pământ puțin. Dar după aceea s-a făcut. Dar el este marele nostru învățător în a ne învăța cum să facem să nu cădem. Cum să facem. Nu avem pe altul mai bun în privința asta decât poate pe Maica Domnului, pe însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dar și pe Sfântul Apostol Petru. Acum, dacă mai avea multe să vă spun, dar nu mai insist pentru că e obositor. Da.
Uite așa am venit să zic o rugăciune scurtă. Oare, Doamne, dăm te rog înțelepciunea să știi să deosebești bine de rău și dăm puterea și curajul să alegem întotdeauna bine. E bine să zic așa?
Da. Dar numai că noi, când ne rugăm așa, mi se pare că e o chestie care acum o primim, fac și au... Ori, în general, lucrurile astea se câștigă prin multă osteneală, prin multe căderi, prin multe... Exact cum... Să știți că tot ce se întâmplă în exterior are un fel... E un fel de... Nu pedagogie. Tot ce se întâmplă în exterior e un fel de imagine a ceea ce se întâmplă în interior. Adică, faptul că un copil trebuie să cadă de mii de ori, trebuie să pună mâna pe sobă, trebuie să nu știu ce, trebuie să facă tot felul de lucruri ca să înțeleagă anumite lucruri și să știe definitiv că nu se pune mâna pe sobă, că dacă vrei să pășești, trebuie să faci așa, nu se ridică din prima picioare și merge. Și te cazi de mii de ori ca să poți să mergi. E, așa se întâmplă și la nivelul sufletului și este nevoie dacă tot ce se întâmplă cu un copil nu e un fel de oboseală și de răutate sau de asprimea lui Dumnezeu cu omul că putea să-l facă dintr-o dată să meargă, să fie nu știu cum și nu-l face dintr-o dată să meargă și uite la animale ce ușor le dă, că chiar mă miram. Ieșea, ajutam la nașterea vițelului și mai stătea așa o jumătate de oră, o oră, pe nou, nu stătea o oră. După jumătate de oră se ridica în picioare vițelul. Incredibil! Și umbla pe acolo prin graj. Nu se poate așa ceva, domnule. Și noi, oamenii, trebuie să... An de zile, un an cel puțin, 9 luni, hai. Dar oricum, un an de zile până și atunci, nu? 2 ani, 3 ani, ca să fim cât de cât siguri pe noi înșine. Și, dar de fapt, nu e pentru că tot ce se întâmplă cu omul exterior are un reflex sau un înțeles interior. Ei, tot ce se... Dar nu numai atâta. Toată această strădanie a omului de lungă durată de a învăța să meargă îl face însutit mai înțelept. Însutit mai înțelept până și practica exterioară. Știi ce înseamnă? Știi fie până aproape că vrând nevrând știi folosul și rostul fiecărui mușchi. Știi poziția fiecărui picior, ce trebuie să faci, cum, când, cum. De aceea îl și face înțelept pe om. Toată lucrarea aceasta de lungă durată, de a păși, de a face. Toate se leagă, toate au un folos imens, imens. Exact cum Părintele Arsenie Boca spunea, domne, dacă grâul, dacă paiul de grâu nu ar fi lovit tot timpul de vânt sau iarba, n-ar dezvolta această putere, n-ar dezvolta în pai însăși, în timp, această putere de rezistență în fața vântului, că vin vifore, cad copaci mari și vânt, nu cade iarba, nu? Și o face mai puternică decât oțelul, pentru că dacă s-ar face un fir de oțel ca și iarba, n-ar ține cât ține o iarbă, nu știu dacă știți asta. Că dacă se face fir de oțel ca și... Este exact la măsura, la mărimea grosimii peretelui unui pai de grâu, nu rezistă cât rezistă un pai de grâu. Înțelegeți? Nu rezistă. Păi da, și ce l-a făcut pe paiul de grâu să fie așa de rezistent? Tocmai l-a făcut, tocmai această stare a lui în bătaia vântului de mii de ori în toate direcțiile, în toate direcțiile și fiecare s-a întărit până a ajuns la niște măsuri extraordinare. Ei, așa este și măsura, așa se întâmplă și cu omul, cu mersul lui și cu toate, și cu dibăcia de a merge, și cu înțelesul, și cum trebuie să facă și ce. E, dar așa e și la nivel spiritual, nu numai la nivel exterior. Și că, așa când ai zis tu, că de să zici așa, ca să-ți dea înțelepciune, să faci așa, așa. Dar înțelepciunea asta se dobândește mii de căderi, mii de încercări, mii de... Căderile nu vor fi așa de mari totdeauna când vei avea destulă smerenie să zici, Doamne, nu știu dacă e bine sau nu e bine. Cum crezi tu? Eu aș vrea așa. Sau mă repet acum așa, dar dacă nu, oprește-mă, dar nu mă repet chiar prea de tot așa. Mai cu măsură, că poate nu-i chiar ce... Că sigur e de la Dumnezeu omul acesta și fus pe el cu toată ființa și că mi s-a părut miară ochii slăucitori și se uită la mine și de ce ăsta e. Și după a constat că nu e asta. Nu era mai înțelept să fugi mai încet? Să fii mai cu dreaptă măsură? Să fii mai gândit înainte? Nici prea gândit, nici prea... Dar totuși era mult mai înțelept decât dăruiri, vorbe mari și după aceea îți pare și rău că ai zis. Na, ce o să mai zici la viitor adevărat? Dacă la asta i-ai spus tot. Dar nu era el, era un monstru. Na, ce o să-i mai faci? Deci nu era mai înțelept să fii... Și atunci smerenia în general și dreaptă măsură și gândul că poate nu este ce bine ce gândesc eu, care cumva se acumulează și crește odată cu căderea de multe ori atacă. Ți-ai dat seama că am căzut și atunci, mi s-a părut și atunci, păi stai așa, că nu mai cred chiar așa, dar nu tot ce zboară se mănâncă. Stai așa că vom vedea. Și toate acestea te fac mult mai înțelept. Ei, și la nivel spiritual, lucrurile acestea dau în timp o mare, imensă putere de dreaptă măsură, de lămuritoare, de lămurire, de dumirire. Se dumirește. Dacă ești în întuneric, într-o încăpere, tot pipăi pe acolo, până la urmă găsești, dom'le, aici sunt trei uși, două ferestre, nu știu ce. Nu, dar trebuie să... Multe căderi și multe atingeri și multe ca să-ți dai seama cum e încăperea, dacă e în întuneric beznă și n-ai fost niciodată acolo. Nu? Așa e și cu dumirirea asta în viața duhovnicească. Și cred că în toată această... Noi avem un fel de grabă pe care ne-a imprimat-o diavolul în firea noastră când am acceptat-o și am urmat cuvântul lui, încă din rai, când repede, acum mănânci și ești ca Dumnezeu, acum, pac, magic, ești ca Dumnezeu. Nu. Și urcarea spre asemănare de la chipul lui Dumnezeu este graduală, este pas cu pas, este cu liberul nostru arbitru, cu voia noastră, cu știința, cu lămurirea noastră, cu înțelegerea noastră. Nu așa ca un fel de hipnoză în care tu ești ca Dumnezeu brusc după ce ți-a impus, ți-a putut, cum zicea un unchi al meu, aveam o verișoară, fiica lui, și el zicea: vai, ce multe știe, nu știu cine sunt, nu știu ce, și el avea chestia asta. Păi crezi că i s-a turnat cu tolcerul în cap? Știți cum e tolcerul? Înseamnă la oltenii chestia aia, pâlnia. I s-a turnat cu tolcerul în cap, așa, deci a zis, băi, biologie, perfect, dăm biologie. Nu, dragă, zicea, asta înseamnă că a citit mult timp omul ăsta, adică e o chestie de lungă durată, constantă, strădanie, așa cum la voi, mediciniști, sau oricine care își face treaba. E o chestie de lungă durată. Așa și în cele duhovnicești. Trebuie să aveți răbdarea că e de lungă durată lămurirea între bine și rău. Ceea ce a avut omul să afle repede, să cunoască binele și rău în rai, da, Dumnezeu îl ascultă, îi va da să cunoască binele și rău, dar pentru asta trebuie o lungă perioadă, o durată de o viață să cunoști în mare cât de cât și ascultând de Dumnezeu binele și rău, nu în detalii și... Dar să-L cunoști cât de cât, dar cunoști până la urmă ascultând și lumându-L pe Dumnezeu, nu neapărat numai prin încercările tale exterioare și micile tale tulburări pe care, sau micile tale experiențe. Și acestea au rolul lor, dar și ascultând de Dumnezeu. Fără aceasta nu se poate nimic, nu afli nimic. Te înșeală diavol, te înșeală rău, cu o finețe incredibilă, dacă n-asculti de Dumnezeu. Și ceea ce vă îndemn, ca să nu vă pierdeți nădejdea, că aoleo, o viață, că tot vin oameni și îmi zic, păi eu aș vrea să fiu bun. La sfârșitul vieții, dacă umblă ceva de bine acolo, ați dezamăgiți complet. Păi, Păi în sine căutarea binului și călătoria spre bine, spre bine cu bine mare, care e Hristos, căutarea, este în sine un imens bine. De fapt, călătoria, lupta pentru câștigarea binului, lupta pentru câștigarea adevărului, lupta pentru câștigarea frumosului, toate cu F mare, B mare, A mare, lupta pentru câștigarea dreptății cu D mare, toate sunt Dumnezeu. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este frumos, Dumnezeu este adevărul. Și în sine călătoria asta de a câștiga binele, frumosul, adevărul, dreptatea, sunt de o frumusețe fără seamă. Asta e frumusețea în sine, nu câștigarea lor neapărat. De fapt, ele se câștigă prin călătoria aceasta împreună cu Dumnezeu, spre bine, spre frumos, spre adevăr, spre dreptate. Ele astfel se câștigă prin această călătorie împreună cu Dumnezeu. De fapt, noi îl cunoaștem pe Dumnezeu pe acest drum. Asta e, de fapt, marea taină. Că tu îl cunoști pe Dumnezeu și, de fapt, cunoști binele, cunoști adevărul, cunoști frumosul, străduind-te și călătorind pe acest drum al cunoașterii de o viață întreagă. Nu, îl dobândești și gata, ai dobândit. Nu. Și o strădanie de lungă durată și asta e excepțional. Că îți asigură smerenia totdeauna, că altfel praf și pulberea se alege. Și vă spuneam, ce bine de acei oameni, mă uit cu bucurie la cei oameni care îmi spun, Doamne, am căsătorit, nu mai am timp să respir, nu mai mă rog, așa, fug. Da, bine, se roagă săracul, se slăbește. Dar îmi povestește ca de o stare hibernală. Deci am intrat, sfântul meu a intrat în hibernare. Oh my God. Da, mă uit, nu cu bucurie, acum exagerez puțin. Dar cu ala, niște oameni așezați sigur, puși la cutie acolo, oricum nu-i se va întâmpla mare lucru acum. Sunt multe pericole care pot veni peste ei. Dar oricum sunt într-o stare mult mai bună decât cei care, se repet cu efuziune, spre tot felul de trei stări, n-au ascultare destulă, n-au smerenie destulă, n-au dragoste destulă, multe nu le au și se apucă să descopere cele ceresc sau cele mari sau fug spre cele înalte, fără să fie pregătiți, mai ales fără ascultare, și se pierd ca frunzele, înțelegeți? Sunt înșelați, trăiesc în înșelări de o viață întreagă. Și cu cât înaintează, ei sunt tot mai înșelați și nu poate nimeni să-i mai convingă. Poate să vină și papa și patriarhul și tot. Nu crede pe nimeni, nici sinoade, nici nimic. El crede numai ce simte el și trăiește el. E o înșelare înfricoșătoare. Nu crede decât. El devine propria lui evanghelie, propria lui lege, propria lui canon, propriul lui tot devine el. Nu mai crede decât experiențele lui, care de fapt sunt niște experiențe foarte dubioase, foarte periculoase, îndoielnice. Și care de multe ori superficiale, niște trăiri pe moment, stări, gânduri mici, senzații pe care le faci litere de evanghelie după aceea. Groaznic. De aceea mi-e frică. De ăștia la care sunt ținuți la hibernare, zic, Doamne, ajută, ăștia ținuți la acolo, la cum ții alimentele la congelator. Doamne, ceva tot o să fie la un moment dat. Bine, acum nu e momentul. Dar ceva tot o să fie. O să se îngrijească Dumnezeu de ei. Dar cei care se repet și fug și ies și fac ei de capul lor, periculos. Cei nou apostoli erau ca ținuți la hibernare acolo. Au stat încremeniți lângă Hristos. Totul nu s-a despărțit. Așa zic și la cei căsătoriți, la cei monahi, la cei... Dom'le, cum ești acolo, nu pleca. De ce credeți că monahii spuneau în vechime și vedeau mai bună această stare decât cea dinainte, care era înșelătoare? Deci sunt oameni care în lume trăiau extraordinar, la niște măsuri nemaipomenite, țineau posturi excepționale. Și când intrau în monahism, se întâlneau cu ei înșiși, sau când intrau în căsătorie, se întâlneau cu ei înșiși, deveneau nepăsători, plictisiți, obosiți, mai ziceau și eu, până atunci au 100 de psalmi, acum ziceau un psalm, propădit și se plictiseau și de ăla. Și mai bun e ăsta decât aia 100. Așa ziceau. Mai bine ăsta, a zis acolo, fără să zic nimic, decât aia 100 care erau din mândrie și care erau cumva așezați pe o pantă foarte periculoasă spre mândrie, spre părere de sine. Care chiar dacă aveau de la Dumnezeu acele stări, nu sunt toate neapărat înșelare. Acele stări de bucurie, acele stări de lămurire, nu sunt neapărat înșelare, sunt de la Dumnezeu, dar pe care tu nu știi să le folosești. Slavă lui Dumnezeu că nu e această stare de bucurie și de la începutul pe care o avem. Slavă lui că altfel prea ne-am face. Și că ne dă cu măsură și cu dreaptă măsură harul din nou și iarăși, cum zice Sfântul Ioan al Crucii, iarăși întunecată noaptea sufletului și iarăși căutare și căutare și disperare și iarăși ne dă puțin ca un fulger și iarăși ne ia. Pentru că nu suntem în stare să drămuim binele și să-l asimilăm decât ne mândrindu-ne și părându-ne că facem ceva și atunci Dumnezeu ne bagă în starea aceea de hibernare. Iar nu mai știi nimic. De ce, Doamne? De ce? Uite că bine a făcut. Slavă Lui! Aș avea multe să vă spun despre asta, dar trecem. De la ce oră va fi vineri imnul acatist pentru Maica Domnului? De la 6. Ca și de la 6 vineri și ca de la 6 și canonul Sfântului Andrei Chitanu de Miercuri. 6, seara. Vă reamintim, atelierele Ascor de care vă puteți bucura. Lunea de la ora 8, după Maslu, atelier de descoperire a tradițiilor. Da. Marți, la ora 20:30, atelier de toacă. Miercuri, de la ora 7 seara, atelier IT. Și aici am scris ceva, dar nu știu ce. Și atelier de autoapărare. Ăsta nu știu unde va fi, trebuie să vorbiți. Cine, cu cine se poate vorbi? Nimeni? Bine, dintre cei care a scris, cine a scris? Bogdane, frate, ești pe aici, așa. Vorbiți cu Bogdan, că vă spune el mai multe. E din cumințenie ne-a răspuns. Duminica, activități la școala de duminică. Activități la școala de duminică. Aha, cu copiii și cu cei care sunt, da. Trebuie să explici asta, că nici eu nu înțeleg bine cei. Dar ceilalți o să înțeleagă dacă... Și activități cu copiii nevăzători duminică, tot așa, cei care vreți să vă implicați. Când trebuie să ne ferim de rău și când trebuie să luptăm cu răul. În general, ce poți evita răul, mai ales exterior, evită-l. Așa ne-a învățat Mântuitorul. Nu stați împotriva răului. Deci nu... Când e mai nervos șeful, atunci te duci la el să-i spui nu știu ce care. Așa trebuie să fii curajos, adică îl ispitești pe Dumnezeu, domnule. Nu stai cu minte, mai. Lasă puțin, fii înțelept, mai taci atunci, nu te apuca tu. Deci... Dacă poți să eviți rău, evită-l, că așa ne învață Dumnezeu. Când vă caut într-o cetate, plecați în cealaltă. Nu zice, când vă caut într-o cetate, ieșiți în față, descoperiți-vă pieptul, zice, trage, mă, trage. Lasă-ți așa, adică, pentru că îi faci și rău omului aceluia, pur și simplu, că noi nu suntem niște nepăsători, că Doamne, ăia să-și facă păcate cât mai multe, noi cât mai multe, eu știu, virtuți și care pe care. Nu, noi pe ăla nu-l vedem ca pe dușman, îl vedem ca pe un om care e vremelnic, e pierdut, nu știe ce face. Și tu nu vrei să-i faci lui păcate, să-i acumulezi rău peste rău și să piară veșnic în, eu știu, în adâncurile muncirii lui de conștiință. Ci vrei să-l câștigi și atunci nu ai pe nimeni de pierdut, dar e mai mult de spus. Iar cu răul lăuntric, acolo iarăși lupta, atunci când suntem puși în fața răului lăuntric, de ce mai multe ori, mai ales răul legat de gânduri, gândurile care vin rele, trebuie trecute cu vederea. Nu le bagi în seamă, ca și cum n-ar fi, mai ales gândurile de hulă. Și întorci mintea spre gândurile bune. Întorci mintea, ai încercat ca o moară. Mintea e ca o moară care ceea ce-i dai, aia macină. Și din aia mănânci pâine. Dacă tu tot maci în gândurile, chiar cu luptându-te cu ele, care e o mare prostie, o mare greșeală, în toată învățătura, în toată osteneala părinților, nu se vorbește decât un singur părinte care îndrăznea să lupte cu gândurile față către față și care nu e o cale de urmat, mai care e egiptean, care se zice că se lupta cu gândul așa și îl biruia, de el ajunsese la niște măsuri extraordinare, îl numeau oamenii Dumnezeu pământesc. Dar ceilalți, toți părinții spuneau, nu luați în seamă gândurile, nu te alipi de ele, nu te înfricoșa, nu te sta discuții cu ele, nu le urmări, nu le cerceta, nu le studia, nu le... ci întoarce mintea spre cele bune, întoarce tot timpul mintea spre cele bune. Și cel mai bun posibil lucru este rugăciunea. Și dacă poți și zici, domnule, nu pot, că dacă vine în minte că ce voi face mâine, că voi muri de foame, păi atunci rugăciunea, să zicem, care va veni, trebuie să fie legată de ceea ce îți vine ție frica aia. Să zici, Doamne, Iisuse, miluiește-mă mâine să nu mor de foame. Na. Înțelegeți? Iar dacă în inima ta tot timpul e un dialog nesfârșit și discuți cu tine însuți acolo ca și mai două, trei persoane și nu poți să încetezi acest dialog, cum faceți foarte mulți dintre voi că discutați, dar ce aș zice eu dacă nu știu ce? Și el ce mi-ar zice? Și eu ce aș zice? Și un adevărat dialog cu voi înși vă, de fapt cu diavolul nevăzut până la urmă, că el se, sub masca vieneză sau venețiană, este diavolul. Nu mai trezești că e neghiniță, sau cum îl cheamă. Așa. Și iar când e vorba de dialog, de asta începe dialogul cu Dumnezeu. Vorbești cu Dumnezeu. Doamne, mâine aș vrea să... Doamne, ce aș face la omul ăsta dacă l-aș prinde? Și când zici, Doamne, nu mai zici că... I-aș... Nu. E alt dialog, se schimbă cu totul dialogul dacă e cu Dumnezeu și real, pentru că Dumnezeu chiar te aude. Ori altfel ce e? E o nebunie, vorbești cu tine însuți, ești ca un fel de nebun camuflat. Că tu vorbești cu tine însuți pe acolo, dacă te-ar vedea oamenii deschiși pe față vorbind, fugi toți. Dar așa că vorbești cu Dumnezeu, n-ar fugi nimeni, că e un mare lucru să vorbești cu Dumnezeu. De fapt, e rugăciune să vorbești cu Dumnezeu. Deci, nu neapărat... relele astea care se întâmplă în interior, gândurile, vorbirea interioară, trebuie tot timpul estompate complet și nu se poate. Nu se poate. Ci tu folosește de vânturile care bat interior ca un bun corabier ca să duci corabia spre ce trebuie să o duci. Adică vântul va atingi încolo, nu știu cum sucești alea ca să o iei încolo. Și poți, dacă sucești bine pânzele, e așa, vântul bate din partea aia, că ce voi face eu că îmbătrânești și nu mă căsătoresc? Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, dăruiește-mi să mă căsătoresc dacă e voia ta, dacă nu, dăm putere, că nu sunt în stare. Și uite așa, iar vine gândul, iar zici, și să vedeți ce interesant e, că dacă începeți să vă rugați când vin gândurile alea legat de gândurile, nu mai vin gândurile, nu mai vin, că nu mai vrea diavolul, nu mai place. Nu-i place că tu te rogi când el îți vine cu chestia aia. Și atunci nu-ți mai aduce. Să vedeți, faci care asta. Dacă nu te rogi, ai de mine, te aruncă toată ziua, te nenorocește, te nenorocește. Și tu, când vine gândul acum, a, ce bine că mi-a lăsat aminte, să mă rog. O să-mi placă, nu o să-i placă. Eh. Deci asta să fie aducerea minte, diavolul vine și zice, hai mă roagă de mă. Nu știu, nu-i dai seama că el de fapt asta, fără să vrea, zice. Și tu zici, aha, bine, lasă, începem acum. Și nu-i place chestia asta, nu-i place deloc. Ne-a zis că la idei de obicei, la masă de Paști, la iudei de obicei, la masă de Paști, gazda bea prima și din pătire. Nu neapărat că bea prima, da, așa face, dar aici nu cred, nu știm, nu ni se spune că el a făcut așa, doar a binecuvântat, doar a mulțumit și a dat celorlalți. Nu ni se spune. E normal să alegi calea căsătoriei doar pentru că ai un sentiment de singurătate în lume? Există o... Nu e normal nimic fără să simți cu tot sufletul, fără să-ți dorești cu tot sufletul. Și nici măcar când simți cu tot sufletul și dorești cu tot sufletul, nu e normal la un nivel așa teoretic. E normal, prind un om cu arcanul, mă căsătoresc eu și gata. Nu. Cu arcanul când zic, îl prind eu, mă împodobesc bine până îl prind pe unul așa de nu mai poate după cap de cap de mine și l-am prins și mă căsătoresc. Nu. Ci până nu găsești omul acela potrivit și cu care și el și tu să vă doriți să fiți împreună, să nu mai vreți să vă desprindeți, să nu mai... E, atunci te căsătorești, nu că trebuie și dacă trebuie, trebuie. Nu trebuie. Nu așa cu deasila și că trebuie. Înțelegeți? Așa dacă suferi de singurătate, ia un copilaș necăjit, îngrijește-l, atașează-te de un om orb, dul, adul, fă lucruri normale care se fac. De fapt, toate poruncile sunt mari șanse de a scăpa de singurătate. Toate poruncile sunt mari șanse. Sunt, dacă faci porunci, nu mai ești singur, că nu mai atâția ai de făcut, de ajutat, de unul, de altul. Nu ai. Și ceea ce e foarte interesant, că și lucrurile grele ce ți le dorești tu și nu ți se împlinesc, stau ascunse de obicei sub poruncile. Că dacă ai stat tu și ai face poruncile, de mult îți găseai, poate, sau îți dădea Dumnezeu și descoperea și omul cu care să te căsătorești, dacă făceai când trebuia să faci lucrul ăla, dacă te îngrijeai de omul ăla necăjit, dacă... Dar așa, Dumnezeu ascunde darurile sub poruncile Lui. Știu că pare așa om, nu că le ascunde, de fapt, le pune în poruncile Lui, le așează, ca un potir pe care ți-l întinde și tu zici, nu. Nu asta vreau acum, nu știu ce pot ira și vreau ăla, ca păhărelele în care se pun ouăle. Și tu vrei cu de ăla. Și cine știe ce altceva. Silviu, vă roagă să spunem tatăl nostru pentru Simona, da. Simona naște. Silviu e băiatul care se ocupă cu pelerinajele. Vă rugăm să zicem un tatăl nostru pentru Alexandra, care e în spital. Mulțumesc. Așa. La ce se referă scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui? Păi nu moartea în sine, așa că le place, îi place așa, Dumnezeu are o plăcere să vadă moartea cuviosului. Și în general, dar e mult de spus și n-am acum timp noi, dar oricum, în general, moartea este un fel de chintesență a întregii vieți. Adică, și nu numai chintesența a întregii vieți, de aceea oamenii veneau când murea cineva, mai el dintre cei oameni importanți, valoroși, să asculte ultimele lui cuvinte, care era un fel de chintesență al tot ce a trăit omul ăla. Atunci se vedea de fapt cine e omul ăla. Că în fața mulții nu se mai prefaci, nu? Diploma mea de pe perete, nu mai are nicio valoare diploma de pe perete. Are valoare dacă ai zidit tu ceva în tine atunci. Și nu numai că atunci se vedește omul, ci este și cea mai mare întâlnire a omului cu sine însuși, cu lumea, cu tot. Adică acolo se vedește... Acolo cumva își ia revanșa omul dacă a fost om în fața răului care l-a muncit atâta timp. Și este scumpă înainte de Dumnezeu moartea acestor cuvioși pentru că acolo vede biruin, acolo Dumnezeu îi eliberează și îi vede biruitoare asupra răului și îi face biruitoare asupra răului de plin. Gata, se termină. Înțelegeți? Despre asta o să mai vorbim. Ce ne puteți spune despre Sfântul Antonie cel Mare pe care îl trezea diavolul la rugăciune? Nu știu dacă el, dar la alții se întâmpla. Și... tocmai ca să-l facă să forțeze, să știți când, cum mi-a zis în altul Bartolomeu, vezi când nu te poate ține diavolul din față, te împingi din spate. Hai, fă, mai mult. Conștiința aia, ziceam eu, nemțoaică, care te dă la nemțoaică, care nu e bine, e prea puțin, trebuie să faci, mai bine dușmanul binelui, mai mult, până ajungi, obosești, o e rază, să vină să te revolți, să vină să nu mai partea latentă care credeai tu că ai ținut sub control, a răutății din tine iese la suprafață, începe să... Exact cum un copil care de dimineață până seara zici matematică, mâine matematică, poi mâine matematică, până la dispariția lui ca om, se revoltă. Ajunge să durească moartea, ajunge să te înjure, ajunge să... Totul e cu măsură. Noi nu stăm la măsuri dumnezești. Nici cele mai înalte lucrări pe care ne impunem, nu le putem face continuu, nu le putem face decât cu măsură. Dacă nu se fac cu măsură, ajungem să ne revolte. De aceea zice Dumnezeu părinților, nu învârtoșați inima copiilor voștri. Păi, tu trebuie să fii ca un bun pedagog cu toată ființa ta ca om, cu un copil. Și să știi că să dai cu măsură și să nu ceri peste măsură, că așa ajungi să te revolți și o să te învârtoșezi. O să ajungi păgânul păgânilor și învârtoșaților dintr-un fel de dorință de bine și mai bine și mai bine. Exact ce se întâmplă în multe familii în care de obicei de multe ori mame, femei, te duce cu forță, te spovedești și acum, și acum, te rogi, stă lângă tine și pe soț și pe copii și aia ajung niște răzvrătiți. Toată viața, nu mai vor să audă Dumnezeu. Pentru că forțezi niște lucruri. Pentru că ai forțat că nu trebuia, ce nu trebuia. Și că nu se poate așa. Dar și noi putem să ajungem în halul ăsta, dacă noi înșine pe noi înșine ne forțăm și ne chinim și ne tot. Tot trebuie să fie cu multă dreaptă măsură. Omul nu se schimbă dintr-o dată. Nu vedeți că Dumnezeu așa a făcut cu toți, că n-a forțat pe nimeni, că n-a chinuit pe nimeni, că n-a zis acum, schimbă de acum și i-a dat timp și dă timp omului. Păi ești tu mai tare decât Dumnezeu? Știi tu mai bine ca Dumnezeu cum să facă? Dacă Dumnezeu îl ține pe acel om și îi dă încă vreme, tu te-ai găsit tu mai breaz decât Dumnezeu și știi tu cum să faci? E o mare greșeală. Desfrânarea e unul dintre cele mai mari păcate. De ce e un păcat așa de mare? Pentru că e un păcat împotriva iubirii. Pentru că după ce, dacă faci asemenea păcate și dacă lucrezi, nu-i vorba că s-a întâmplat sau cine, dar și dacă s-a întâmplat. Și dacă nu știai și tot e greu și se mai poate rodi dragostea, eu când vorbesc de dragoste, vorbesc de dragostea în înțelesul ei major, cu I mare, cu D mare, iubire, cu I mare, D mare. Adică nu e vorba de dragoste chimică, de dragoste, nu știu, de dragoste hormonală, de dragoste de mulțire, de neam și de gen, ci e vorba de dragostea în înțelesul ei major. Mă limitez la atât că e mult de spus. Ori desfrânarea este un păcat împotriva dragostei. Îl face pe celălalt să devină un fel de obiect al plăcerilor și niciodată, și ceea ce efectul îngrozitor și devastator este că toate celelalte persoane cu care o să încerci să ajungi la dragoste vor fi infectați de propria ta transformare a celuilalt într-un obiect al plăcerii. Vor fi infectate toate celelalte încercările tale de a-l face pe celălalt o persoană la care să te raportezi, pe care să-l iubești, va fi infectat cumva de propria ta greșeală. Dar nu vreau să mai insist pentru că e mult de spus. Odată și odată numai despre asta să vorbim. Da? Sufletul celui plecat din lumea aceasta mai are posibilitatea să vadă ce s-a întâmplat cu noi, ce se întâmplă cu noi, cu cei rămași pe pământ. Dacă a fost suflet a unui om ales, a unui om duhovnicesc, a unui om care a căutat la bine celălalt, s-a interesat de dragoste, cu dragoste față de ceilalți, îi dă Dumnezeu acest dar. Îi dă Dumnezeu acest dar, cum sunt ființii, înțelegeți? Pentru că a dorit asta, că a căutat asta așa, ori un om care este oricum nepăsător și nu vrea să vă audă, nu vrea să știe de voi, nici de ăla, nici de ăla, nu îi dă. Nu se dă așa ceva. Nu face ce vrea oricine prin împărăția lui Dumnezeu, prin locul unde este dus sufletul, nu face ce vrea el. Că noi ne închipuim că dacă două babe se adună și cheamă duhurile, nu știu, lui Hitler și stau în gata, ei sunt prezenți și vin acolo și diavolul îi dă drumul din iad și toată lumea e la babă cu poftiți, a venit Hitler, poftiți, a venit Stalin. O prostie, vin diavolii, ei se ocupă, ei sunt saltimbancii lumii acestei, cu ei se ocupă, cu mimarea, cu... Ei te prind în acest joc și ți se pare că, wow, ce putere am eu, ce mă pricep eu. Se fac luntre și punte să te facă să crezi. Dar nu ei vin. Habar n-au ei, săracii, sufletele acelea pe unde, ce se întâmplă, de fapt. Părinte, puteți explica paragraful tot anul care vine să se spovedească tot omul care vine să se spovedească pune pe umerii preotului povara propriilor păcate, iar preotul din compasiune le va căra pentru de una, nu știu, le va căra pentru totdeauna înaintea lui Dumnezeu, Mitropolitul Antonie. Da, dar chestia asta, că le va căra pentru totdeauna înaintea lui Dumnezeu, pare așa că le va căra, le va da lui Dumnezeu și Dumnezeu le va ridica de la el, pentru că nu poate omul să poarte. Nu poate, păi dacă voi înși vă, propriile voastre păcate și neputințe și griji și gânduri, de-abia le puteți purta. Dacă stați să vă gândiți la ele toate deodată, dacă s-a ridicat toate deodată mintea voastră și inima voastră, ați muri. Deci nu puteți. Toate fricile, toate stările, toate grijile, toate... Și dacă ar invada dintr-o dată conștiința voastră, inima voastră, cred că n-ar putea nimeni să-și poarte propriul lui frici, griji, atenții, nemulțumiri, neliniști. Da, apoi să porți a neamului tău tot. Și a bunicii cu grijile ei, și a tatălui cu mâniile lui, și a nu știu cu bețiile lui. Și ce să porți? Că nu poți să porți. Nu poți. Înțelegeți? Nu poți. Durerea unui om care stă pe patul suferinței și care trăiești, să le trăiești numai tu puțin și ești devastat și nu mai poți face nimic. Dar să porți și a lui și a ta și a lui așa, nu poate nimeni așa ceva. Dacă rămân pe umerii preotului ceva, rămâne această compasiune, această îndurerare, această care trebuie să rămână și care, de fapt, harul lui Dumnezeu lucrează mult mai puternic când există în preot această compasiune, această împreună lucrare cu el, împreună îndurerare. Acela e un fel de alt ego, alt ego al tău. Ești tu însuți într-o altă situație de viață în care nu un străin oarecare care a greșit și care, ce-mi pasă mie, să-și ducă crucea. Dar cu cât mai mult tu te faci asemenea lui și te vezi în chipul lui și nu-l judeci, împotrivă, îl înțelegi și îl aduci înainte Dumnezeu, cu atât mai mult Dumnezeu ridică și ale tale și ale lui. Adică nu te lasă Dumnezeu, numai Hristos le poate purta, nimeni altcineva, nimeni. Noi ne facem praf și pulbere, nu putem să ducem. Dar este o mare bucurie și o mare plăcere de a purta înaintea lui Dumnezeu greutățile altuia, de a avea compasiune, de a te face, de a te pune în locul lui. E un fel de un delemn al sufletului pe care omul nu l-a uitat. E un fel de chip al dragostei pe care l-a pierdut omul. Dacă Iuda nu l-ar fi trădat pe Iisus, cum ar fi avut loc minunea învierii? Nu vă faceți probleme. În sensul că erau mii și mii și mii de ucigași și de dăritori să-l ucide pe Hristos. Nu era nevoie. Avem impresia că, dacă nu era Iuda, el a fost punctul principal al mântuirii lumii. Păi mai mult decât Hristos. El a rezolvat treburile. Datorită lui este învierea și nu știu ce. Nici poveste. Nu-i nevoie. Deci Hristos, și acum dacă ar propovădi prin Cluj, în primul rând l-ar aresta și l-ar duce la spitalul de nebuni. Iar dacă l-ar lăsa totuși, într-un timp mult mai scurt, l-ar omorâ alții. Înțelegeți? Și l-ar răstigni și n-ar suporta să audă. Și noi n-am suportat, alții. Noi l-am omorât. N-am suportat să auzim durerea și cu durerea noastră ar urla din noi înșine. Durerea păcatelor noastre. Durerea... N-am putea suporta cuvântul adevărului. Cuvântul adevărului doare. Nu vrei să-l auzi. Tu o viață întreagă ți-l ascunzi. Dar când îl auzi, ori te faci, ori te alipești de Dumnezeu și zici așa este și vrei să-i urmezi, ori te răzvrătești împotriva lui și îl urăști până la capăt. Așa ar fi fost. Deci nu vă închipuiți că așa că Hristos oricum ar fi murit. Farisei nu știau, nu găseau și mai mari poporului și bătrânii și preoții căutau prilej să-l prindă. Credeți că nu se găsea altul? Trebuia neapărat Iuda? Găseau. Erau experți în domeniu. Înțelegeți? Găseau ei. Iuda a făcut mare greșeală ca un ucenic al lui Hristos să se facă luntre și punte și coada de săcurii cu care a fost lovit Hristos. Asta e marea durere. Nu că să ni se pare așa că vai, ce mare dar a făcut Iuda pe neamul omenesc. La vârsta la care acesta e un marșul pentru viață. Sunteți invitați la marșul pentru viață în data de 24 martie 2018, la ora 3 după masa, Piața Unirii, adică Piața Matei Corvin, ca să știți mai bine să înțelegeți, și vor participa și frați catolici, și greco-catolici, și ortodoxi, și protestanți, și trebuie să ne unim toți împotriva flagelului morții, dacă se mai poate face ceva. Da, măcar să se audă un strigăt, să nu, în fața miriadelor, în fața miilor, milioanelor de oameni pe care vom vedea la a doua venire și care va fi neamul nostru ucis în avort. Milioane și milioane care vor fi de față în fața lui Hristos, îmbrăcați în veșminte spălate în propriul lor sânge, că au fost uciși în pântecele Maicilor și curățite de sângele lui Hristos, în fața lor îți va fi rușine să zici ce să zici, că ei vor fi și din ai tăi, din neamul tău, și că ai strigat și deodată, că n-ai fost chiar nepăsător, că n-ai fost chiar așa, și ce, asta este. Părinte, de ce suferă atâția oameni din Siria și din alte locuri unde nu se fac nedreptăți și oamenii sunt prigoniți? Cum să ne tihnească să avem moluri și nu știu ce? Mai nici nu poți să cer tuturor oamenilor să stea triști, disperați, închiși prin case. N-ai cum. Asta era una dintre întrebările mele când intram în marele spitale, că trebuia să tot merg să-i spovedesc, să-i împărtășesc pe unii oameni și participam cumva la suferința lor prin ce auzeam, prin ce vedeam. Și ieșeam afară și tineri frumoși se plimbau de mână și n-aveai cum să zici, nu mai te... gata! Plângi! Puteai... Era primăvară, era frumos. Trebuia să existe și bine și frumos în viața asta. Să fie tot numai tristețe și durere. Nu se poate, nebunim. Nu. Totul e cu îngăduința lui Dumnezeu. Trebuie să fie și bine, trebuie să fie și frumos. Trebuie să fie și parte bună. Nu se poate așa. Nu Dumnezeu a făcut ce s-a întâmplat acolo. Omul face răul din Siria și peste. Omul în lupta lui, în răutatea lui, în ura lui. Îngăduit încă. Putea să fie îngăduit multe altele, mult mai grave. Încă nu sunt îngăduite. Și, dar, slavă Dumnezeu, că sunt și alte lucruri care, și nu poți să-i acuz pe bieții aia care merg la mall să-și cumpere și să-și ia. N-am nimic cu ei. De aceea, și firesc, e normal. Și să trăiască și ei cât de cât. Asta nu înseamnă că trebuie să fii nepăsător, rece, superficial și să străiești viața neuitându-te în jur, neștiind de suferința altora. Dacă aici, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, și învăța pe unii dintre cei care le scria, că zice, strângeți peste săptămână ce strângeți din munca voastră și ceea ce vă rămâne de prisos, dacă vă rămâne ceva și sigur vă rămâne de prisos, aceea dați pentru de ca milostenie. Auziți, de prisos. Deci nici nu trebuie să dați din gura voastră. Ceva de prisos, vă rămâne ceva. Faceți cu prisosul ăla să dați și altora. Eu cred că măcar atâta, dacă în micul bine, marele bine pentru alții, micul bine pentru alții, oricum un mic bine și mare pentru toți la un loc, omul dacă mai poate cumva din toată sărăcia lui să strângă ceva, să aibă ceva, să poată da și altora, mi se pare un imens bine pe care îl poate face altora. Și sieși până la urmă. De aceea uneori, după ce mă împărtășesc, văd mai clar ce e mai rău. Da. Și ce nu mă folosește și am o mai mare putere de a renunța la ce mă vatămă. Da, dar de cele mai multe ori noi cădem în fața întâlnirii între bine și rău după împărtășanie. Deci noi ni se dă șansă să vedem și vedem și mânia noastră, vedem cât de ușor ne putem mânia, avem și șansă să ne oprim și atunci primim mare răsplată, că putem motiva răului și nu zicem da răului, ci zicem nu răului. Dar noi de cele mai multe ori cădem cu ușurință și îl facem și atunci și urât. Căderea aceasta e atât de urâtă și de dureroasă. Oricum să nu ne pierdem nădejde și să încercăm din nou. Rugăciunea inimii are putere să aducă aminte de moarte. Nu ea însăși neapărat are putere, deși ar putea, dacă ții minte la cuvintele rugăciunii. Dar tu însă ți-ar trebui să aduci aminte de moarte. Nu ea. Ia tu. Deci să faci rugăciunea prin amintindu-ți puținătatea ta, amintindu-ți faptul că ești atât de trecător, amintindu-ți, deci când te raportezi la Dumnezeu, nu te raportezi ca un zeu. Doamne, Iisus Hristos, eu sunt zeu de jos, tu ești zeu de sus. Miliește-mă și pe mine că ai mai mare putere acolo. Am și eu pe aici, dar nu chiar așa. Deci poți să te privești de pe pozițiile astea. Ori nu sunt bune pozițiile astea. Și atunci smerenia și gândul la moarte sunt foarte importante când te raportezi la Dumnezeu. Că tu ești o zidire muritoare, trecătoare, iar El este Dumnezeu. Nu. Doamne, Iisus Hristos, ce falii sunt eu și ce micuț ești tu acolo, stai undeva ascuns prin cer, eu să fac treaba pe pământ. Nu faci nimic. Să nu ne iluzionăm. Și dacă facem ceva pentru Dumnezeu, e o mare, imensă șansă pe care să-L dă Dumnezeu să faci ceva pentru El. N-ar fi avut nevoie, dacă vrea El, putea să facă de mii de ori mai bine El, prin lucrarea Lui personală. Asupra sufletului acela, asupra omului. Dar te-a îngăduit pe tine pentru că vrea să te ia împreună cu El, Mântuitorul acelui suflet, să te ia împreună lucrător la zidirea acelui suflet, să-i o taină imensă. De a-ți dăție imensă șansă, nu că tu ești valoros și fără tine nu poate nimic. E o mare greșeală. E ca și cum vă spuneam în alte dăți. Cel mai mare avocat din lume te ia și pe tine la proces și te lasă să vorbești, să susții acolo și tu zici, eu l-am scăpat, eu l-am luat. Dar el de fapt ți-a dat imensă șansă să fii împreună cu el la câștigarea procesului și să fii și tu musca la Arad care este și în poftin situație. Adică nu că tu erai șansa unică a lui Hristos de a rezolva problemele fiind Cluj. Părinte, este greșit să credem că scrierile din cărțile prorocului Enoch, socotite apocrife, să le socotim greșite. Da, sunt scrieri apocrife, nu trebuie luate în seamă. Unii dintre părinți și din Apus și Năsărit le-au luat, au discutat despre ele, dar nu le-au luat în seamă în sensul că să le ia la studiu și să... Au studiat problema, le-au citit și explicat. Dar nu se temeluiește niciun adevăr al Scripturii pe scrierile prorocului Enoch. Nu le mai luați în seamă. Citiți-le așa, informal, că, na, interesant, dar altceva, așa cum citiți amintiri din copilărie sau alte chestii, dar și ele interesante, dar altceva nu. Părinte, este greșit, da. Și Sfânta Părtășanie este... da, este marele medicament care vindecă toate bolile.
Asta e definiția lui Toma de Aquino.
Au zis-o și mai mulți alții. De fapt, Toma de Aquino a luat-o de la Ignatie Teoforul, care a spus este medicamentul nemuririi. Și au zis-o și alții de la Sfântul Ignatie Teoforul. Este important ca în momentul primirii Sfintei Împărtășanii să fim în stare Harului. Dar e periculos să putem crede că putem fi în starea Harului ușor.
Putem fi, dacă nu avem păcate moarte. Asta mi-a spus.
Cine poate să spună că are har? A, este aici careva care poate să spună că are har.
În momentul
har.
În care nu am încălcat niciuna din cele...
E o diferență totală între harul creat în care, de care vorbești tu ca romano-catolic și harul necreat de care vorbesc eu. Și atunci tu îți imaginezi că harul l-ai și îl poți avea ușor, dar nu e ușor de... Și nu e o chestie pe care tu o câștigi prin niște fapte, am făcut ăla și harul a venit de la sine. Nu e așa, e o chestie, de o relație personală cu Dumnezeu pe care nu poți să spui când ai harul. Nu, e mai mult de spus. Aici intrăm într-un sfârșit, nesfârșit dialog sau ceartă. Așa, în Biserica Romană, în Joia Mare, se celebrează liturghia solemnă a instituirii sacramentului Euharistiei, această liturghie. Da, și în Biserica Ortodoxă se face liturghia la care se ia trupul lui Hristos pentru tot anul, pentru cei bolnavi, împreună cu toți preoții. Da. Da, sunt chestii mai speciale, cumva, între religii. Să zicem rugăciunea Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine să cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Tare fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu.
Pentru greșelile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
În afară de marșul pentru viață din sâmbăta viitoare, din sâmbăta asta ce va veni, mai aveți joi, la ora joi 22 martie, pe Părintele Visarion Alexa, și la Catedrală, și la Chimie, despre Sfințenia Deznădejdii, și marți, 20 martie, ora 7 seara, Părintele Stelian Tofană, creștinismul de astăzi încotro, că asta e cultura studenților. Deznădejdii.